volgens die skrif, soos ons het saamvat in die katechismus, is ons nou by Sondag 32, en jy sal sien in die psalmboek, daar is dan ook die derde deel waar ons nou is, die dankbaarheid, wat ons aan God vir die verlossing skuldig is, Sondag 32 tot 52. So ons is by Sondag 32, waar die belangrike vraag gevra word, waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons elende verlos word. Ons gaan net na die antwoord op die vraag lees. Ons skrifgedeelte wat as vertrekpunt dien is uit Titus hoofstuk 2. Ons gaan daar lees vanaf die eerste vers en dan vooral die fokusgedeeltes vers 11 tot 15, en maar ons lees deur tot by vers 8 van hoofstuk 3. Kom ons luister saam na die woord van ons Here. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas? Die ou manne moet nugter wees, waardig ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid. Die ou vrouwe moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar allemaal maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vrouwe kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so ook om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie Here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alles goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verraag nie. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf van allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dit is 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Tot daar die skrifgedeelte. Kom ons luister na ons belydenis Sondag 32. Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons elende verlos is? Antwoord: omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan verkry en ons deur ons godsvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Vraag 87, kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Antwoord: nee, glad nie, want die skrif sê dat geen onkeise of afgodsdienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Dis ons belydenis wat deur daardie vrae en antwoorde dit saamvat. Kom ons sing nou verder uit Psalm 19. Nadat die psalmskrywer nou die heerlikheid van God in die skepping raak sien, sing ons nou verder oor die wonder van die Here se woord, hè? Die besonder sy wet, maar dan wat ook geld vir sy hele woord, daarin vers 4 en 5. Vers 4 sing ons: die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Kenmerk van gelowig wees, van kind van God wees, van gereformeerd wees, is 'n lewe van bekering. En sal die hart bekeer, sy woord sal gewis aan wie eenvoudig is die ware wysheid leer. Sy regte heerskappy, die sal ons hart verblyf en onreg nooit gedoe. En wat sy wet berig is suiwer soos die lig wat afstraal op die oë. Die wet van die Here en die woord in sy geheel wat dan 'n lig op ons lewenspad in ons dankbaarheidslewe is. Vers 4 en 5 en dan volg die prediking. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in die katechismus onderrig kom ons nou by die derde en dan die laaste deel van die onderrig wat vir ons saamvat die katechismus as 'n leerboek wat die skrif leer aangaande sentrale leerstukke waarhede van ons christelike geloof. Die inleiding, onthou nou, mens met my heeltyd soos die skrif met 'n mens met jou katechismus ook werk. Nou, dit is nie net 'n klomp goed wat by mekaar gegooi is nie, dit wil ons logies in lyn met die skrif wil dit vir ons leer en die een saak bou voort op die volgende saak. En die eerste sondag is daardie samevattende: wat is ons enigste troos? Wat is ons enigste troos in lewe en in sterwe, in liggaam en in siel? En dan is dit daardie troos waarin ons lewe lank, heeltyd, midde die aanslag van die stryd en die worstelinge wat ons tref, wat ons heeltyd sê dat ons nie aan onsself nie, maar aan ons Here Jesus Christus behoort. En dan is dit die drie groot dele. Onthou, as jy nou die katechismus se struktuur ken, dan is dit niks anders wat ons in die hele skrif ontvang nie, en dan in die besonder die boek Romeine. Nou, die eerste paar hoofstukke van Romeine wat fokus op hoe groot ons sonde en elende is, die Jood en die nie-Jood, alle mense is verlore in hulle sonde en elende. En nou Sondag 5 tot 31, waarby jy as gemeente nou vir baie sondaars stil gestaan het, gaan het dan die troos van hoe ons van daardie sonde en ellende verlos kan word. En as ek daardie verlossing genadiglik het, dan leer die laaste groot deel waarby ons nou begin, Sondag 32 tot 52, hoe ons dan dankbaar kan lewe. 1 Petrus 4 vers 2 wat sê, as ek nou in Christus is, 1 Petrus 4 vers 1, hoe ek nou die oorige tyd van my lewe, hoe oud ek ook al gaan word in hierdie lewe, en onthou, dit kan enige dag wees waar die Here ons kom haal, of as die wederkoms plaasvind, hoe ek nou in dankbaarheid teenoor die Here vir hierdie groot troos, hierdie verlossing kan lewe. So, ons is nou by daardie derde deel, die dankbaarheidslewe van die gelowige, Sondag 32 tot Sondag 52. En dit op sigself behels dan drie sentrale sake. Daar's 'n oorgang van die verlossingsleer wat ons in Sondag 5 tot 31 uit die skrif nou geleer het. Maar dan is daar, voordat ons by twee sentrale sake kom, van hoe bepaal ek, hoe lyk 'n dankbaarheidslewe, dit is Sondag 34 tot 44, ek moet die wet ken as die reël van dankbaarheid, en dan ek moet ook die lewe van gebed ken, Sondag 45 tot 52, maar soos die katekismus by orals, het hy hierdie oorgangstye, hierdie oorgangssondag kan ons dit noem, en dan is dit dis waar Sondag 32 en Sondag 33 nou inkom, en is belangrik, die katekismus onderrig ons so, hy wil saamvat, jy moet verstaan wat jy nou tot hiertoe geleer het, sodat die gevolg van die dankbaarheidslewe, jy nie nou vergeet van waarvan jy verlos is nie, en deur wie jy verlos is nie. So, daar's heeltyd hierdie bande wat gelê word tussen hierdie verskillende groot dele, die drie groot dele, maar dan ook van Sondag tot Sondag, dat 'n mens seker is dat jy dit reg verstaan. So die katekismus kom nou, ons het geleer, verlossing is uit genade alleen, deur die geloof, Christus alleen. En dan vra dit nou hierdie belangrike vraag. Maar wat nog deur al die eeue groot vraag is, onthou ook die historiese band van die belydenisskrifte. Rome, wat so groot klem geplaas het op die plek van die werke, beteken het gereformeerdes glo nou glad nie aan werke nie. Nou, al hierdie goed wat so deur die geskiedenis genoem word, nee, ons glo aan die werke op sy regte plek. En dis wat die katekismus nou in navolging van die skrif hier wil beklemtoon. Daarom hierdie baie aktuele vraag van vraag 86 wat dan nou sê, waarom? Nou, ons word nie deur werke gered nie, maar waarom moet ons nou goeie werke doen terwyl ons tog sonder enige verdienste, sonder enige werke van onsself, van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos word. So daar is die konnotasie met alles, mens kan amper sê in daai vraag 86 is 'n samenvatting van alles wat nou geleer is tot hierso in 'n paar woorde. Want in Sondag 5 tot 31 het ons geleer, Christus is ons geregtigheid. Christus is ons enigste verdienste. Dis uit genade alleen, die uitverkiesende genade van God alleen in Christus, wat ons uit alle ellende verlos. Dink maar net 'n paar voorbeelde te noem, Sondag 5, geen mens, nie ek self nie, nie 'n ander skepsel of ding, kan vir my sondes betaal nie, dis Christus alleen. Sondag 23, wat vir my persoonlik saam met Sondag 1 seker die mees troostvolle, samevattende antwoord is vir die gelowige, wat so sterk dit beklemtoon, al kan die gelowige ook val en struikel en worstel met sy sondes, dat het Christus se genade, sy volkome genoegdoening, sy geregtigheid en heiligheid is, wat ons alleen res. En natuurlijk, Sondag 25 tot 30, oor die sakramente, nou, dit was sentraal, die stryd van die reformatie en ons belydenis skrif. Ek dink ons besef nie altyd hoe sentraal het gestaan het nie, want dit was die vraag of die sakramente, die mis en die doop en dit wat het doen, of die priester daardoor doen, is dit wat ons red, is dit een medewerksaamheid tussen dit wat die priester doen en jy lewer 'n bydra. En ons sê nie, die sakrament op sigself red jou nie, maar dit waarna dit wys, die inhoud, NGB artikel 33 tot 35, wat ook so belangrik is daar, dis die bloed van Christus wat ons alleen red, dis die krag van die Heilige Gees wat my verander en red. Antwoord 30, sê ons ook daar in die katechismus dat in Christus het ons alles, alles, wat vir ons saligheid nodig is. En dan kan ons rus in die volkome werk van Christus. Maar beteken dit nou, geliefdes, beteken dit nou dat ons sê, werke en die rol van werke is onbelangrik en ons beklem sogenaamd net die uitverkiesing en net Christus alleen, nee, natuurlik nie. Daarom kom die katechismus en sê op grond van wat Christus alleen en wat die krag van die Heilige Gees, sien jy die verbintenis reeds in die vraag, die verbintenis tussen wat Christus kom doen het en dan die eerste deel van die antwoord, wat die Heilige Gees dan in jou bewerkstellig het. Die katechismus kom nou in antwoord 86, en partij sal sê, eintlik die eerste sin is die fundament van die drie redes, wat dan nou volg waarom ons goeie werke doen, en dan word het geantwoord. Dis hoekom ons goeie werke doen, hier is die redes. Anders sê nie, dit is vier redes wat gegee word, maar dit is werklik, en ons gaan vooral focus dan op antwoord 86, nie so veel op antwoord 87 nie, maar dit is vooral die eerste deel, die omdat, die eerste sin, wat die meeste inligting nodig het, want weer eens geliefdes, elke keer met die draai van die katechismus, hou hy dit wat hy reeds geleer het, en dit wat hy nou gaan leer vast, want as jy daai bron nie reg verstaan nie, gaan die vrugte en dit wat nou later volg, gaan daar heeltyd probleme wees. Daarom is, mens kan amper sê, die eerste deel van antwoord 86 is die antwoord. En die rest is net verdere redes waarom, mens kan sê, nie net waarom moet ons goeie werke doen nie, maar die gelowige kan nie anders as om goeie werke van dankbaarheid te doen nie. Daar word dan samenvattend, om vir dit in 'n paar woorde saam te vat, hoekom doen ons goeie werke? Want die goeie werke, die dankbaarheidslewe, is 'n openbaring, hoor mooi, dis nie die bron nie, dis nie die wortel nie, ja, verseker nie, maar dit is 'n openbaring, dit wys, soos die boek Jakobus sê, dit toon jou redding en dat jy in Christus is, en daarom gaan dit daar wees. En die gebrek daarin, en geen sorge oor hoe ek nou lewe in heiligmaking, en of ek goeie of slegte werke doen nie, as daai bewustheid nie by my is nie, dan begin die vraag na jou te kom, maar is jy dan kind van God? Dis hoe ernstig dit is. Die tweede rede, dat ons deur ons dankbaarheid, ne, vir ons verlossing, wil ons die Here loof en prys daaroor. En dan die derde ene is, die goeie werke gee ons geloof sekerheid, dit bevestig dit. En dan die vierde rede, ons goeie werke, dat ons deur ons goeie werke, 'n getuienis vir ons naaste kan wees. Ons, soos hy daar sê, om dan ook ons naaste vir Christus te kan wees. Maar die eerste ene is die bron, is die fundament, waaruit die ander redes en sake volg. So die eerste sin, daar hoor ons, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, met ander woorde die bloed, en hier is ook 'n belangrike saak vir ons hele, nie net ons troos van die ewigheid nie, maar dan ook ons roeping en taak hier op aarde. Nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ek is in die Here se guns. Ja, ek kan dankbaar en seker wees, dit is volbring vir die hemel, maar nou sê hy, nadat hy dit gedoen het, is daar 'n onafwendbare vrug, dat hy ook deur sy Heilige Gees my tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe ensovoorts ensovoorts. Nou, die werk van Christus, die toepassing van die krag van die Heilige Gees is onlosmaaklik, dis 'n pakket. Jy kan nie die Here as verlosser wil hê vir die ewigheid, maar nie as jou heiligmaker ook vir hierdie lewe nie. En die woordeskat wat ook daar gegee word in die skrif is vol daarvan, ook ons skrifgedeelte is dat daar die vernuwe, die heiligmaking, die regverdig is eens en vir altyd is volbring, maar die heiligmaking daarin is lewenslange groei, waarin jy wat wedergebore is, nou begin vrugte dra, goeie werke doen en 'n dankbaarheidslewe. En ons skrifgedeelte is so duidelik, jy het gehoor, ons het op 3 plekke pertinent, die hele skrifgedeelte, die Titusbrief gaan daar oor, hoofstuk 1 vers 5, Paulus los vir Titus agter in Kreta, so dat hy van stad tot stad arlinge sal instel, en nou leer hy hulle, daar reg in die begin, heel eerste verse oor die uitverkiesende genade van God, wat hy vir ewigheid af beloof het, deur die verkondiging van die woord, gaan dit nou in die geskiedenis plaasvind, maar nou konkreet, daar word van stad tot stad, daar die kerke kom nou tot stand, en daar moet leierskap wees, dis waar oor die hele eerste hoofstuk gaan, en dan, as vrug van hierdie uitverkiesende genade, as vrug van die evangelie, is daar werke. Dis nie 'n vloekwoord nie, dis nie iets wat ons sê, ag, kom ons los het vir Rome, en ons beklemtoon het so 'n bietjie minder. Nee, die skrif is vol. Ons het vanoggend goeie gesprekke hier buite gehad, dit is nie of die een of die ander saak, en dis wat die skrif openbaar. En toe ons nou gedeel het, was daar ten minste 3 plekke, waar daar dan pertinent gesê word. Nee, kyk vers, ons het dit nou nie gelees nie, ek sê, maar aan die einde van hoofstuk 1 staan daar, van die ongelowiges, die goddeloses, hulle wat self die kerk geïnfiltreer het, mens kan amper sê, deel was van die sigbare kerk, en hulle dwalinge versprei, een van hulle kenmerke was, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, hulle lewe getuig nie daarvan nie, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk, vir dade wat tot eer en verheerliking van die Here is. En dan ook in hoofstuk 2 het ons later daar gelees in vers 14, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid, né? Die sondige werke, die bose werke, en vir homself as volk, as sy eiendom te reinig, huiwerig in goeie werke, dis die vrug van die verlossing. En dan in die laaste vers wat ons ook gelees het, het ons dit gehoor, pragtig hoe hy daar ook die evangelie uiteensit, geen werke wat jou red nie, vers 5 van hoofstuk 3, nie op grond van jou werke wat jy geregverdig, geregtigheid ontvang nie, dis barmhartigheid, dis genade alleen, deur die geloof alleen, maar deur die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees, wat is die vrug? Dit is 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, dis nou die ware kennis teenoor die ongelowiges, die goddeloses, 'n valse sogenaamde godskennis, die ware godskennis, waarna lei dit sorg kan dra, om goeie werke voor te staan, dit is wat goed en nuttig is vir die mense. En dan mens sien dit ook nou in hierdie hele struktuur van Titus. Hy begin daar met die uitverkiesende genade. Hy noem die basiese evangelie daar in die eerste paar verse van die eerste hoofstuk. Die kerkregering moet in plek kom, wie die ouderlinge moet wees. En dan vind die onderrig vir die hele gemeente plaas. Ons het dit gelees. Die goeie werke wat die ou manne nou moet doen in dankbaarheid. Vers 2, die vroue, die jong vroue, vers 3 tot 5, die jong manne, vers 6, die ouderlinge, die leraars, vers 7 en 8, die diensknegte. Al die verhoudings waarin ek in die lewe staan, moet daar nou goeie werke wees tot eer van God. Vers 10 sê, sodat julle lewens, julle dade, julle optrede, dat die leer van God ons verlosser in alles versier kan word. En dan is het prachtig, weer eens geliefdes, dis hoe die profete die woord oorgebring het, dit is hoe die apostels dit doen, dis hoe Christus dit doen, dis heel tyd opdragte, waar kom die krag en genade vandaan, Christus het alles volbring, jou geregtigheid vir die ewigheid, maar ook jou heiligmaking vir hierdie lewe, lewe nou daarin, en dan is het heel tyd, hier is die opdragte, vers 1 tot by vers 10, al hierdie opdragte werk, ons moet die skrif al voor nie, ons moet dit omhels, ja, dis die wil van die Here, die Here se wil is goed, ons het dit gesing nou in Psalm 19, ja, as baie die werke misbruik om hulle self daardeur te red, dan verwerp ons dit saam met hulle, maar nie goeie werke en dankbaarheid volgens sy wet, soos God het oorspronklik bedoel het nie. So, hier is al die opdragte, ons omhels dit. Maar kyk hoe prachtig wys hy dit ook vir ons, elke keer. En dis nooit dat ons net kan praat oor Christus, wat hy volbring het en daar stop het nie. En is nooit dat ons kan praat, hoe moet ons nou leven nie. Dit is onlosmakelijk aan mekaar gekoppel. Want wat Christus kom doen het, kan nie anders as om vrug te dra in sy kerk en sy kinders se leven nie. Romeine 6:7-8, sal ons in die sonde bly, sal ons in die bose werke aangaan, sal ons sê, ach, ons kan maar leven soos ons wil, ek is nog steeds lief vir die Here, maar my daar en alles getuig mens. Nee, hoe kan ons daarin voortlewe? En dan, as hy Paulus die gemeente motiveer om te sê, hoekom het nie kan plaasvind nie, dan gaan hy terug na die evangelie toe. Christus het nie net gesterwe vir jou sonde nie, hy het opgestaan so dat jy nou in dankbaarheidswerke kan lewe. Dit kan nie anders nie. En kyk hoe doen hy dit hier in hoofstuk 2, prachtig, he? Al die opdragte, daar vers 1 tot 10, en dan kom hy terug by vers 11, want die reddende genade, jylle kan nie meer dieselfde wees nie, jou verhoudings, jou, nou vanselfsprekend, jou uitkyk op die ewigheid, maar jou verhoudings, hoe manne en vrouwe moet optree, hoe die gemeente van Christus ingerig word, dit kan nie meer, hoekom nie, want die reddende genade, Christus het verskyn, en wat doen die genade? Die genade vat nie net die verdoemenis, ja, die verdoemenis weg, dit gee die enigste troos, maar kyk wat sê vers 12, en dit is so belangrijk vir hierdie derde deel, wat nou oor ons dankbaarheid sê, kyk wat doen daar die selle reddende genade, wat vir ons die vryspraak gee, die volkome geregtigheid, die dit is volbring, ek kan rus in Christusse volkome werke, wat beteken dit vir die lewe hier en nou? En leer ons, die woorde daar in die Grieks ook is, leer my heeltyd, lewenslang, Sondag 33, die afsterwe van die ou mens, die opneem van die nuwe mens, dit is lewenslang wat dit gaan plaasvind, en leer ons om die goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloon, dis wat die reddende genade doen, mens kan dan sê, dis die afsterwe van die ou mens, en dan die opneem van die nuwe mens, die goeie werke wat ek nou moet doen, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Terwyl ons, dink aan vanoggend se preek, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Die reddende genade sê dan ook daar, dit reinig my nou hoe langer hoe meer. Vers 14, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos, nie net van die hel nie, maar ook van nou, van alle ongeregtigheid, van bose, verkeerde werke, sondige werke, en vir homself positief, 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. So geliefdes, die klisee of die, en ek weet dit is maar baie keer stellings wat so baie keer uit die heup uitgemaak word ensovoorts, maar die hele stelling dat die gereformeerde geloof of die belydenis staan is so eensydig en het beklemtoon net die uitverkiesing en net die genade en nie eintlik lê klem op bekering en heilig, dit is net heeltemal in stryd met wat die skrif leer en wat die belydenis self sê. Dink byvoorbeeld reguit terug daarna vraag en antwoord 64 wat ook so mooi dit duidelik stel aansluitend by hierdie Sondag 32, Sondag 24 maak hierdie leer, en mens kan eintlik sê die leer dan van Sondag 5 tot 31 wat sê is genade alleen, geloof alleen, Christus alleen, maak dit ons onverskillig en roekeloos teenoor goeie werke, hoe ons nou moet lewe, en as die antwoord, nee, want dit is, en dis wat hierdie eerste rede of punt van die antwoord wil sê, want dit is onmoontlik, dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortlewe. Daar is nie so iets, mens hoor dit beteken na hierdie eerste 4-punt Calvinist, of 3-punt Dortse Calvinist. Daar is die manier wat jy 'n 2-punt katechismus navolger kan wees nie, dis 'n hele pakket. Die derde groot deel volg uit, as jy in Christus is, het jy nie net sy geregtigheid nie, maar het jy ook die heiligmaking waarin jy nou lewe. En dit is wat ons daarmee te raak sien. So dit is die fondament, geliefdes, en dan net kortliks volg die detail eintlik hoe die Here dan daardie goeie werke wat hy in Christus voorberei het sodat jy daarin kan wandel, Efesiërs 2 vers 8 tot 10, hoe hy dit dan nou ook gebruik vir jou eie saligheid ter bevestiging, maar dan ook as 'n getuienis in hierdie wêreld. Tweedens kan ons sê wat hy daar sê as 'n rede hoekom ons dankbaarheid doen, wat eintlik dan nou maar vanselfsprekend is, dis waarvoor ons geskape is, geliefdes. Waarvoor is ons geskape? Wat is ons skepingsdoel? Ons skepingsdoel is om God in alles te verheerlik. Ons hele menswees en dan deur ons goeie werke. Deur ons goeie werke, het jy gehoor al hierdie oproepe tot goeie werk, al die verskillende groepe mense, wat is die doel daarvan? Vers 10, sodat die leer van God, sodat die Here ons verlosser in alles versier kan word. Sodat die Here in alles verheerlik kan word. Romeine 11 vers 36, uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Dit is ook om ons nie in angs en bewing nie, maar in liefde vir ons groot verlosser, en wat hy nou vir ons gedoen het en sy seun vir ons gegee het, dat ons hom daarin wil verheerlik. Die katechismus gee as die volgende rede, dat ons ook so dat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan verkry. Dat die vrug, Jesaja 53 sê so prachtig, dat dit, hy die kneg, die leidende kneg wat kom, hy kan nie anders as om, dat daar een nakroos vir hom sal wees. In ander woorde, dat daar vrugte sal wees nie, en uit ons dankbaarheidslewe, kan ons die sekerheid sien van ons geloof, dat daar verandering plaasgevind het. En daarin is goeie, gesonde Bybelse selfondersoek nodig. Dit moet nie een woord wees wat gereformeer is moet sê, nee, ons moet net so klem lê op net die enigste troos en Christus alles volbring. Nee, deel van die hele skrif is die heeltyd wat ons oproep om te kyk of die vrugte van dankbaarheid daar in ons lewe plaasgevind het. En weer eens, daar sal hy ou sê, partykeer die Here skenk sy wedergeboorte, sy verlossing in Christus vir party mense al vroeg in hulle lewe. Die Here kan sy kinders red terwyl hulle nog in die moederskoot is en die vrugte sien ons eers later. Party mense kom later in hulle lewens eers tot geloof, dink aan die man aan die kruis, maar dat daar iewes verandering en 'n soeke na die Here en waarheid plaasvind. Dit is vrugte waaraan die, wat sê Christus self, in Matteus 7, een goeie boom, kan geen slegte vrugte dra nie, slegte boom, ook geen goeie vrugte nie, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap in die vuur gegooi, so sal julle dan aan hulle vrugte ken. Nou, en dis waar die gereformeerdes sê, natuurlik is nie die vrugte, die werke wat ons red nie, maar die vrugte getuig, of jy in Christus ingeplant is, so daai gesonde selfondersoek moet plaasvind. Petrus sê in 2 Petrus hoofstuk 1 sê, daarom broeders moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Hy leer op ander plekke, dis 'n geskenk van God, maar is tegelijkertyd 'n roeping. Maak het vas, ondersoek julle self, of julle in die geloof is, sodat julle nie sal struikel nie. Hier wil ek vir ons lees wat die Dordtse leerreëls ook vir ons daaroor sê oor die vrugte, die werke as wat ook vir ons wys op as 'n getuienis van die sekerheid van ons geloof is Dordtse leerreëls 1:12. Nou, dit is nie dat die gelowige nie ook deur moeilike tye kan gaan nie. Die gelowige, dink aan Dawid se lewe, dink aan Petrus se lewe, daar kan tye wees van twyfel en angs en ongehoorsaamheid, en dan vir 'n tyd lank kan die geloofsekerheid verdwyn. Dis 'n gegewe. Maar die reël is geloofsekerheid, en dat daar onder groot aanslag kan daar twyfel wees, en wees ons sondigheid, dan tugtig die Here ons. Dis nie dat hy sê, ag, my kind, lewe in goddeloosheid, moenie die woord ondersoek nie, maak wat jy wil, toe maar, jy is nog op pad hemel toe nie. Nee, hy werk deur die middele, hy werk deur sy openbaring, hy werk deur die prediking van die woord, en Dordtse leerreëls 1:12 word al gesê van die uitverkorenes, nee, die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Dit gebeur in verskillende trappe en nie vir almal in gelyke mate nie. Hulle ontvang hierdie versekering nie deur nuuskierig die verborgenheid en dieptes van God te probeer deursoek nie, maar wel deur in hulle self die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing, soos in die woord van God aangewys. Hierdie is belangrik. Ons doen selfondersoek nie in die lig van die meerderheid in die gemeente of die minderheid of wat sê een of ander populêre, nee, in die vrug, in die lig van God se woord. Soos in die woord van God aangewys, met geestelike blydskap en heilige vreugde waar te neem. Hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is ware geloof in Christus, die kinderlike vrees van God, die droefheid oor die sonde volgens die wil van God, die honger en dors na die geregtigheid, en dan my groot gunsteling, as die belydenis baie keer sê, ensovoorts, hulle het dit by Calvin gekry, het ook baie keer baie gaan sê, ensovoorts, Maar die vrugte is daar, die vrugte, ons ondersoek nie die vrugte in ons lewens om daar in die troos en die bron van ons verlossing te kry nie, maar daar in die vrug van ons verlossing te sien. En daarom kan ons met groot liefde, ne, vir mekaar, vir my kinders, my familie, my vriende, ek kan vir hulle Titus 2 vers 11 tot 14 lees. En as ek 'n patroon in hulle lewe sien, dat hulle die goddeloosheid nie vrede gemaak het, die wêreldse begeerlikhede nie verloon nie, maar dit eintlik opsoek, nie ingetoe aan selfbeheersing wil lewe nie, maar soos die wêreld en selfs soos die valse kerk hulle begin oorgee, dan kan ek met hierdie gedeelte met hulle werk. En wat doen ons? Jy werk met die vrugte en jy werk terug na, maar as jy nie enige sonde besef het nie, as jy nie besef dis Christus alleen nie, dan moet jy begin vra. Dan moet jy begin vra, maar is ek in Christus ingeplant? Dis 'n goeie selfondersoek wat gedoen word. En dan die positiewe, dat dit dan my sekerheid bring, as ek dan nou sien in my, en onthou dis lewenslank, is nie volkome in hierdie lewe nie, maar as ek in my lewe sien, ek haat die sonde en ek stry daarteen en ek die wêreldse begeerlikhede pla my en ek soek die regverdigheid en ek soek die Here se kinders en ek soek sy woord en is vir my lieflik om die evangelie te hoor wat my troos maar my ook vermaan. Dis goed vir my siel, al sny dit geliefdes. Die ou voorbeeld as die goeie dokter vir jou sê, jy het breinchirurgie nodig of 'n hartoortplanting, dan is dit seer en is pynlik, maar ek soek meer gelowiges en predikers en ouderlinge en diakens wat sê, my broer, my suster, jou weg blyk nie die weg van die goeie werke wat die Here eer nie, dit is begin 'n verkeerde weg te slaan. Ons het dit so nodig. En dan die laaste, wat die Here met die goeie werke dan wil doen is, dan so, dit gaan oor God se eer, dit gaan oor om uit die werke te, die ondersoek, die goeie Bybelse selfondersoek te doen, of ek in die Here is, om geloof sekerheid my bevestig, en dan die laaste ding wat hy sê, daar's ook 'n roeping geliefdes, ek preek nou deur die boek Petrus daar in Carltonville, en dit is van hoofstuk 2, veral vanaf vers 11, reg deur hoofstuk 4, dit is tot eer van God goeie werke te doen, maar ook hierdie wêreld wat om jou verlore gaan, hulle lees nie Bybel nie, hulle is nie hier vanaand nie, hulle moet sien, en dan veral, onthou weer eens, die Here red mense op verskillende tye, maniere, party met geweld, met hy ons van ons perde afklap, ander rustig en op 'n mooi manier, maar veral as ek eers 'n verkeerde lewe gelei het met mense, maar hoor, hierdie ou begin nou anders te dink, hy praat anders, sy woordeskat lyk anders, hy dink anders, sy verhoudings met die ander geslag lyk nou anders, dit moet 'n getuienis wees wat in hierdie wêreld uitgaan, daar's 'n God wat bestaan, hy red deur sy seun Jesus Christus, hy verander lewens, al beteken dit nou stryd en worsteling. Dis amper 'n troos, ek weet dis vir baie keer vir gelowiges, hulle dink hierdie worsteling in my, ek doen partykeer wat ek nie wil doen nie, en ek doen nie wat ek moet doen nie, Romeine 7, dis nie lekker nie, maar dis goed so, laat die stryd net meer word, haar die sonde meer, vlug meer na Christus, soek sy woord op, dis die goeie stryd, moenie dat mense vir jou sê, ach nee, jy weet, as jy nou Christen is, moet jy nou amper klaar in die hemel wees, en daar hoef nie stryd te wees nie. Maar dan hierdie getuienis vir ons naaste, wat sê Jesus daar in die bergrede so prachtig? Hy sê dit, ook die roeping van ons goeie werke, ons lewens wat verander het, dan sê daar in die bergrede, nadat hy die saligspreking, en daar kan ons sê, dit is Sondag, die tweede deel van die katechismus, saligsprekinge, jy is in Christus, genade alleen, al hierdie dinge word vir jou geskenk in Christus, en dan moenie net die goeie werke, die roeping tot heiligmaking net oor jouself en jou verhouding tot die Here sien nie, sien dit ook in 'n roeping in hierdie wêreld, wat hy sê, laat julle lig so skyn, hè, die soutgelig gedagte, laat julle lig so skyn, voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, na, sien, daar, dit is daar, dit is nie net, hier in my hart, glo ek, en ek hou dit vir myself, my lewenswyse, na, moet kan sien, en julle Vader, wat in die hemele is, verheerlik. So mag die Here ons ook daarmee help, geliefdes, vir jy as gemeente, vir ons allemaal in die ambt van gelowige, daar waar die Here ons elkeen roep en gebruik, ne, samenvattend, natuurlik, en ons het volgende hier in 'n paar broeders ook bespreek, die gelowige self, nie net die wêreld nie, vir al die gelowiges, ons is geneig, ons wil heeltyd met hierdie pendulum swaai van die een uiterste na die ander uiterste. Nou, so asof die pragtige, troostvolle herontdekking van die reformatie, dat ons nie gered word deur ons werke nie, alleen Christus se werke red ons, en dan die ander uiterste, dat ons die ander, nie uiterste nie, maar dat ons wil sê, dat daai genade alleen beteken, dat ons word gered tot goeie werke, dis die Bybelse gedagte, ons word gered tot goeie werke, en dan kry ons natuurlijk die ander uiterste, waar mense, ja, ons moet 'n getuienis in hierdie lewe uitdra, ons werke moet daar getuig, maar daai werke kan niks verdien nie, dis genade alleen, so mag die Here vir ons wysheid gee, om in dankbaarheid, in nederigheid, deur die krag van die Gees, op grond van die werk van Christus, rustig, volhardend, die lewe van geloof, in dankbaarheid te lewe, alles tot eer van die Here, maar dan ook tot getuienis, vir ons naaste. Ek sluit ook af met die woorde van ons Here, van Paulus, waarin hy die volgende sê, om het maar net te bevestig, dat beide ons regverdiging en ons heiligmaking onlosmakelijk aan mekaar verbonde is en saamgaan. Paulus se woorde aan die einde van hoofstuk 1 in 1 Korintiërs, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. En mag die Here ons help, om daarin te lewe, tot eer van sy naam. Amen.